Radio Nõmme raadios.
Tere, lõunatund jälle Nõmme raadios. Äärepealt tahtsin öelda, et lõunatund ja lõunaraadios. Ei ole lõunaraadio. Ehkki Lõuna-Eesti praegu on väga tuttav koht. Asja oleda sunnil mõningat aegad. Neid kauneid paiku ka saab kaeda. Aga olgu pealegi. Kõigepealt traditsioonile täname kõiki neid, kes on meid toetanud. Loodab, et teid tuleb rohkem. Raadiole ei ole praegu kõige kergemad ajad ja loomulikult on terve hulk neid ka, kes kõikide laati head käekäiku vabandust ei soovi. Ja seoses sellega ei ole meie ka mingisugused erandid. Kuigi õnneks meil on ka neid, kes meid jälgivad ja leiavad siit endale mingisugust mõtlemisainet või vastuvaidlemisainet või nõusolekuainet, ükskõik kuidas soovite. Võibolla ajab mõni asi isegi suunurga natuke ülespoole. Ja see on meie tingimustes üks äärmiselt harva esinev asi, sellepärast, et vaadake, kui te juhtute tänavatel ringi käima, kus eriti, kus rohkem rahvast on, vaadake, mis nägu nad on. Nad on reeglina kõik mustad mornid ja kui juhtub mingisugune selline reipam või naerusunja nägu olema, siis võite 90% kindlad olla, et tegemist on kas inimesega, kes on natuke švipsis, või on tegemist välismaalasega, kes leiab, et siin on palju vaatamisväärsust ja võibolla leiab, et inimesedki sellised toredad ja omapärased natukse mornivõitu, aga noh, olgu pealegi. No nii, läheme meie aga asjakallale. Me oleme jälle korjanud natukene mõningaid pealkirju. Seoses sellega, et teha kindlaks, mis inimeste peades toimub, ehk siis milline see mõttetegevus on ja milline see kirja panduna või suuliselt välja öelduna välja näeb. Ehk siis kõigepealt tekib mõte, pärast seda püüame ta kuidagi moodi sirgeks mõelda ja siis ka välja öelda või paperile panna. Tihti peale kõik tead erinevad staadiumid kätkevad endas erinevat mõtet, erinevat sõnastust, mõtled ühtemoodi, kirja paned teistmoodi, aru saadakse kolmandat moodi, tehakse neljandat ja välja tuleb hoopiski miski viies asi. Juhtub. Nii et selles mõttes, mida täpsemalt oleme ja mida täpsemalt me oma põhiseaduse paragraafi järgi käime, seal kus räägitakse keele säilimisest või tega, siis eks ei ole meie kõigi püha kohustus sellest natukene hea ka seista, et meie keel säiliks. Ja küsimus ei ole mitte konservis, et ta ei ole loomulikult samasugune, nagu ta 100 aastat tagasi oli, ta vaikselt muutub, aga ütte konservatiivsemat asja, kui keel on raske välja mõelda sellepärast, et need muudatused, mis keelde ametlikult sisse kas viiakse või surutakse, on tihti peale vägagi kaugele ulatuvate tagajärgede ja tulemustega, sellepärast, et sellega muudetakse kõige otsesemalt meie mõtlemist. Tekivad uued müütide ja tabude süsteemid. Võtame selle kunagi ette, äkki kedagi huvitab. See neurolingvistiline programmeerimis enesest on üks väga huvitav distsipliin ja ma võin teile kinnitada, et selle kohta eriti palju mingeid juhend materjale netist ei leia ja muide AI's, et eriti ka tolku selles mõttes ei ole. Ehk me täna tuleb meil AI korraks jutuks ka. Aga olgust, esimene kohe, mul tuli meelde kunagi varases nooruses loetud iseseisvuse võitluspäevilt oli selline raamat, seda raamatu riiulites avalikult ei eksponeeritud. See oli põhiliselt riigipöörajatest ja võitlusest nende vastu. Ja seal oli siis, kus Juliane Telman ja Viktor Kingissepp olid kuskil tulnud mingisuguste prügikastide juurde. Ja üks eriline aktivist oli nüüd selle prügikasti otsa veel. Mingi agitatsiooni ja propaganda koosolek oli olnud. Üksikud kuulajad ka, kaunis suvepäev. Ja siis seal prügikasti otsast oli see too Soniga mees karjunud aegajalt vahele. Siis Kingissepa või Telmani poolt ettekantud kõnele vahe peal karjus. Julgust, seltsimehed! Julgust! Ja nüüd on siin täpselt samamoodi. Juhtkiri ütleb. Julgust, rahva esindajad! Võtke kõik kuluhüütised endale, aga ärge alandage ennast riigikogu. Ennast ja riigikogu. see jutt käib nüüd siis nendest riigikogu hüvitistest ja kõike, võtke endale ja ärge alandage. Kogu süsteem, see on tüüpiline näide sellest, kuidas võetakse mingisugune detail ja hakatakse selle ümber keerutama, jättes kogu süsteemi enda ja selle süsteemi vastuolulisuse hoopis kuskile mujale. Mis kulu hüvitistest me räägime? Inimene saab palka, inimene on kuskil ametikohal, ta on tööl, ükskõik kus koha veel. Ta on ametikohal ja saab selle tehtud tööst palka. Kas te kujutate ette, et kuskil, et te olete tööl, kas tehases või juriidilises nõuandlas või siis kuskil mingisuguses ehitusettevõttes või pagaritöökojas või mingis hotellimajanduses. Kuule, täna ma tegin tööd ja mul oli töö tegemiseks kingi vaja. Et mul kingad kulusid ära. No osta siis endale kingad. Ei, aga no, need on mul töö tegemiseks vajalikud. No kuule, riided ostad sa endale ikka ise selga. Eriti, noh, kui ei ole tegemist just mingi kas teatraalidega näiteks, loomulikult, ega seal ei hakata kostüüme endale ju ise ostma, aga muudel aladel küll. Nüüd siis kuluhüvitised, seoses töö tegemisega, kulus mul nii ja nii palju raha. Aga selleks, et saadki nii palju raha, sul on riigi kogu liikmena selline palk, mis võimaldab sul täiesti muretult toime tulla, maksta oma kõned, maksta oma autot, ka seotud kulutused, lõppude lõpus ka see auto liisida, pole mingisugust probleemi. Ja nüüd veel edasi, esinduskulud, igasugused muud kulud ja siis tulemustasu, kui te ainult süübite sellesse terminisse, tulemustasu, ma olen tööl ja ühteist ka saavutasin, noh, tegin ära, näiteks teen taburette. Ja kas te kujutate endale ette, et siis ma olen selle tööandja juurde või tsehi meistri või juhataja juurde ütleb, kuule, näed, taburet on valmis, ma tahaksin nüüd tulemust tasu saada. See vaatab imeliku näoga otsa, ütleb, et kuule, tootud, sa saad ju palka. Ei, noh, palka ma saan noh, sellest, et ma tööl käin, aga kui ma midagi teen, ehk siis mingi tulemus on tegevusel, siis ma saan sellest veel eraldi saada. No naardakse välja, vallandatakse või saadetakse haigemaja hulluarsti juurde. Aga ei, teises kontekstis on see kõik täiesti normaal. Ametnik sai tulemustasu, sellepärast, et midagi oli. Seal juures tulemust reeglina kui sellist, ei mõõdetavat ega hinnatavat, tulemust, millega oleks millegi, midagi peale hakata. Seda ju ei ole. Ikkagi tulemustasu. Nii et kogu see süsteem on algusest peale jabur. Võt, muide esimese vabariigi ajal, no nimetame esimese vabariigi ajal, palka said vaid siis nende päevadest, kui tööl olid. See tähendab parlamendis. Võisid saada ka kompensatsiooni tööle sõidu eest. Või siis, kui olid võõraste majas, pidi tööseks jääma, siis oli ka niisugune lugu, et said sellest kompensatsiooni. Mitte mingisuguseid muid rahased. Kõik. Nii lihtes oligi. Aga loeme edasi. Kui riigikogu lükkas pretsedenditul kombel tagasi prokuratuuri soovi rahvaesindaja Tõnis Mölder kohtu alla anda, tõstis ta ühtlasi rambivalgusse ühe piinlikuima termini Eesti parlamentarismi ajaloos kuluhüvitised. Huvitav, nüüd on tõusnud seoses Tõnis Möldriga rambivalgusesse kuluhüvitis. Enne see kuluhüvitis oli kuidagi nii samuti. Keegi ei teadnud, et selline asja on olemas, keegi seda sõna ei kasutanud, vältisid kui kurat välku, polnud olemas. Nüüd ühtäkki on tõusnud kuluhüvitis rambivalgusesse. Ja küsimus ei ole mitte selles nende kaotamises või mitte kaotamises. Loomulikult, kui nüüd näiteks juhtub selline asja, et kuluhüvitis kaotatakse üldse ära, siis teisest otsast pannakse see juurde, võite kindel olla. Ja kus juures see juurde pandud summa on tingimata suurem kui siiani arvestatud kuluhüvitus või võimalik kuluhüvitise määr. Üks asi veel tuleb siit tekstist välja, pange tähele. Kui riigikogu lükkas pretsedenditul kombel tagasi prokuratuuri soovi rahvaesindaja Tõnis Mölder kohtu alla anda, aga siin Delfi meedia näitab üles, kelle poolel ta on. Lükkas, kas kuidas ta julges tagasi lükata midagi sellist, mida prokuratuur soovis. See tähendab, et noh, see, kas on hea või halb, küsimus ei ole selles. Aga siin on selgelt näha, kelle poolt on väljaanne ja keda väljaanne esindab. Antud juhul on ta selgelt valitud prokuratuuri poole. Ehk jõustruktuurid. Ja see, kui te vaatate nende, eriti just Delfi meedia puhul, paistab küll silma. Jällegi, mitte see ei ole ka sea halb, õige või vale, aga te saate aru, kelle seisukohti antud väljaanne esindab. Nii, olgu pealegi. Venno Loosaare ohvrit esindanud advokaat ütleb niimoodi. Me jällegi jätame kõik kõrval, me võtame ainult teksti. Karistuse eesmärk ongi ümberkasvatamine, kuid tulemust ei oska me hinnata enne järgmist korda. See tähendab seda, et kas nüüd inimene näiteks kandis oma karistuse ära, kas ta oli vangimajas või oli koduarestis või sai mingisuguse rahatrafi või, või siis mingisuguse noomituse või midagi, ta oli kellegile noa selga löönud või midagi ära varastanud, tegi mingisuguse teo, mis oli seadusega ja karistatav, karistada ta saigi, läks ümberkasvatamisele vangimajja või oli kodus arestis, karistuse eesmärk on, karistusel tegelikult eesmärk ei ole, karistajal on reeglina eesmärk. Aga nüüd tulemust, kas see ümberkasvatamine toimus või ümberkasvamine toimus või ei toimunud, seda me ei saagi enne teada, kui ta jälle uuesti lööb kellelegi noa selga või kellelegi halvasti ütleb või midagi kuskilt ära varastab või kellegi kuskil ära vägistab või tont teab, mida veel teeb. Aga kui ta nüüd ei tee enam midagi, siis ei saa ka öelda, et ta on ümber kasvanud sellepärast, et järgmist korda ju pole olnud. Tulemust, ümberkasvatamise tulemust vastavalt siin advokaadi teksti järgi ütlen ma, ei oska me hinnata enne järgmist korda. See tähendab, inimene enam pattu ei tee, õigelt rajalt kõrvale ei kaldu, aga me ei saa öelda, kas ta on ümber kasvanud, sellepärast ta pole järjekordselt mingisugust jama korda saatnud. Huvitav, jah? Mida ta mõtles, ei tea. Lauri Läänemets ütleb, sotsialist. Ma ei mõista president karise loogikat, aga võibolla ei peagi mõistma, võibolla lihtsalt Lauri Läänemets on, oli sel ajal, kui loogikat õpetati koolis, või kas tal üldse programmis selline dissipliin oli, Tallinna ülikooli või pedagoogilise instituudi õppekavas minu mõelest loogikat. Eriti ta õppis ju rekreatsioonis, on siis noh, taastumine. See oli vabaõhu jalutuskäigud ja värskeõhu vannid ja terve uni ja kõik see niisugune. Võibolla seal ei olnudki loogikat ja kui sa loogikat õppinud ei ole ja, või ei ole siis iseseisvalt sellele pühendunud, näiteks iseseisvalt täiesti võimalik, võtad mingisugused raamatud ette ja harid ennast selles vallas ja täiesti võimalik on ise end ka kurssi viia. Ei pea selleks mingitel kursustel käima, eriti kui praegusel ajal suur osa nendest korraldatavatest kursustest on sula selge, no aja, raha, ja kõige muu raisk takka otsa. Ja efekt on tihti peale vastupidine. Räägitakse sellest loogikast, aga loogikani ei jõutagi. Aga olgu niimoodi. Putini survestamise alternatiiv on ju heita end Venemaa rüppe. Nii, võt, see on nüüd siis Lauri Läänemetsa loogika. Putini survestamise, mis, kui me, see tähendab alternatiiv, kui me Putinit ei survesta, siis järelikult heidame end Venema rüppe. Näiteks Senegal ei survesta Venemad, ega ei lähe ka Venema rüppe. Mauretaania ei survesta Venemad, ega lähe ka tema rüppe. Tähendab, kus see on, mida punasem, seda ruudulisem, samas jällegi, mida ümmargusem, seda kandilisem. Ei noh, tähendab, võtad selle lause ja siis ei ole üldse mingisugust imestamist väärt asi see, et Läänemets loogikat ei mõista. Ei ole kuidagi moodi loogilises seoses Putini survestamine ja enda Venema rüppe heitmine. Mitte ühestki otsast. Aga noh, kui inimene sellest niimoodi aru saab, on erinevaid arusaamisviisi, viise, meetodeid ja võibolla veel midagi. Aga olgu, tema arvab niimoodi. Ega me teda seda lepäst okka ei mõista ega heaks kiida. Me lihtsalt toome välja, mida ta on öelnud. Villar Voog ütleb niimoodi. Sõõruma kättemaks ei tulnud mitte soovist teha asju paremaks, vaid välja elada isiklikku vimma. Kust võtab Villar Voog selle, et Sõõrumal oli mingisugune isiklik vimm? Muide, nende Kaljulaidi tagastamise juures oli väga palju selliseid üsna märkimisväärseid kirjutisi. Sest siin on jälle, siin on nüüd see kognitiivne dissonants, ma ei hakka seda pikemalt seletama, mida see tähendab, aga te saate suuresti aru nüüd, kes on võtnud sõna Kaljulaidi kaitseks, viisil, et ta ütleb, et Kaljulaid oli tubli ja tegelikult tegi ja teda võibolla ei mõistetud ja ta oli äärmiselt tark ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Tema kaitseks välja astuvad. Need on need, kes on hoolitsenud, et ta üldse sellises ametisse on saanud ja nad esindavad kõike seda poolt, kes on kuskil mingisuguses toiduahelas, kuskil kinni. Ja kui te jälgite edaspidi nende isikute kirjutisi, siis vaadake tähelepanelikult seda, keda pestakse, keda hurjutatakse, kelle kinga talda näiteks lakutakse. Vägisi tuli midagi muud pähe, aga olgu pealegi. Need on selles mõttes väga, väga sõnakad ja informatiivsed kirjutised. Te saate aru sellest, kes, kuidas ja kus poole kaldu on. Kes kelle lõa otsas ja kes kelle huvisid esindab. Nii et sellisel viisil. Interviu on Õhtulehest. Ametist tagandatud Kersti Kaljulaid. Tundub, et sportlasi õigusi väärtustan pigem mina kui kogu meie spordiruum. Meie sportlaste õigusi väärtustan pigem mina kui kogu meie spordiruum. See tähendab, et ta ennast sätib kõrgemale kogu meie spordiruumist. Meie spordiruumis ei ole ühtegi inimest, kes sportlaste õigusi rohkem väärtustaks, kui seda tegi Kaljulaid. Aga sel viisil, mil viisil ta seda ütleb, siin on tunda, et ma olen teist kõigist ikka väga ja väga üle. Olnud Eesti president, olümpiakomitee president, aga ta arvab, et ta on, mis sest, et praegu ametikoht ei ole see, aga tegelikult ikka on küll. Ma olen endiselt president ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. See suhtumine, ma võtan ükskord kaasa, ma olen kokku kogunud Kersti Kaljulaiu erinevaid ütlusi ja see ei jäta temast küll, vabandage väga, aga kuigi head muljet. Ta on ikka välja öelnud midagi asju, millest ei ole võimalik leida mitte mingisugust loogikat, millest särab vastu selline üsna pahaendeline kokteil ignorantsusest ja uhkusest selle üle ka veel takka järgi. Ja see ei too midagi kaasa. Tähendab, isiksuslikud omadused on need, mis tihti peale kogu asja määravad. Ja antud juhul on küll niimoodi. See kvintessents Kaljulaidi puhul oli see, kuidas ta ütles, et ilma õmblusteta ühiskonna peame me ise kokku õmblema. Võtke või jätte, praegu siit citeerisin. Ilma õmblusteta ühiskonna peame ise kokku õmblema. Tähendab, kuidas moodi see käib? Ei tea. Kersti Kaljulaid ütleb ka veel nüüd viimase aja välja ütlemistest. Alahindasin ise enda kui vapi looma väärtust. Tähendab, ta on ennast samastanud juba Eestiga spordiruumi, olümpiakomitee, aga võibolla ka kogu Eesti vapiloomana. Vapiloomad meil juba on 3 tükki. Aga kas Kersti Kaljulaid sinna veel kuidagi moodi sobib? No võibolla sobib, maitsed on erinevad. Aga järjekordselt mina kes ma olen, Eesti spordi, Eesti vapi loom. No, tagasihoidlikkuse puuduse üle kurta ei ole võimalik. 10 spordi surmapattu. Tallinna linna ülikooli tudeng, ütleb niimoodi. Kas tal lasti kirjutada või paluti kirjutada või kästi kirjutada või on ise välja mõelnud. Aga tudeng järjekordselt midagi, mingi sellise konstruktsiooni välja mõtleb, hakkad kahtlema, kas ta ikka on tudeng ja kas ta ikka on ikka igal juhul. No mis moodi ta ütleb? Kaljulaid ei kummardanud vanade teenete altari ees. Piisavalt ja meenutas, et avalik raha ei ole meeste sauna ühiskassa. Ta meenutas, esiteks, mitte keegi ei ole kuskil öelnud, et avalik raha on meeste sauna ühiskassa. Mitte keegi ei ole seda mitte kuskil öelnud. Tähendab, on võetud mingisugune väide ja öelnud, see ei ole nii. See on näiteks, ma ütleksin, et no, president Alar Karis käis eile, no, Senegalis. Kõik me teame, et ei käinud. Ja siis on võimalik öelda, Alar Karis ei käinud eile Senegalis, aga nüüd on tõepõhi all, sest keegi ütles, et ta käis. Aga kui ei ole mingit põhjust öelda, siis mida sa pead sellest siis räuskama? Antud juhul, mitte keegi ei ole mitte kuskil karjunud või kõva häälega sellest rääkinud, et avalik raha oleks nagu mingisugune meeste sauna, mis asi? Meeste sauna ühiskassa. Mis meeste saun, mis ühiskassa? Täiesti aru saamat. Aga kui seda räägib tudeng, võiks olla terasem, oluliselt terasem. Ma ei usu ka, et siin on AI-d kasutatud, sellepärast, et AI oleks midagi targemat välja mõelnud. Nii, Natali Mets, ta oli Tallinna linnavalitsuses ametis kõrge palga peal ja ametikoha nimetus oli ööelu nõunik. Aga nüüd on tal see töökoht ära võetud ja nüüd ütleb ta niimoodi. Noored on linnaruumi loomulik osa ja kindlasti mitte oht, nagu arvavad võimukandjad järjekordselt. Mitte ükski võimukandja pole öelnud, et noored on oht. Tsivilisatsioonile, pargile, Tallinna linnale, Eesti vabariigile, Euroopale, tsivilisatsioonile, maailmaruumile, ükskõik kellele. Mitte keegi ei ole seda väitnud. Järjekordselt Natali Mets mõtleb välja kõigepealt mingisugused fraasi, mingisuguse loosungi ja siis hakkab seda ise ümber rükkama. Tõesti mõtled. Aga no, nõuniku asi, tal oli suur töö on kindlasti tehtud, tulemusrikas, selles mõttes, et Tallinnas ööd ikka jätkuvad ja ööelu kestab edasi. Ainult, et ööelu kestab nüüd ilma nõunikuta ja ei ole kuulda olnud, et ööelu kvaliteet oleks kuidagi moodi langenud. Pigem vastu pidi soojade saabudes üha rohkem elavneb. Kalev Stoicescu, no, see on üks meie sellist, Sveik, Jaroslav Hašekil oli, unsere brave trottel, meie vapper tohman või no, kuidagi niimoodi, assotsiatsioon tekib. Üks riigipea võiks aru saada, et jutt dialoogist tänapäeva Hitleriga ei ole sobilik. Viitab sellele, et Putiniga ei ole võimalik mõtekas, ei saa läbi rääkida. Meie riigipea ei ole mitte kuskil üles kutsunud dialoogile. Ei Putiniga, ei Erdogani, ei mitte kellegi teisega dialoogile. Ta lihtsalt ütles, et me peaksime olema ka Euroopa Liidu riikmena laua taga, kui hakatakse pärast sõjaaegsid asju otsustama. Loomulikult on tark olla laua taga. Mis selles siis nii väga halba on? Aga ei, üks riigipea võiks aru saada. Tänapäeva Hitleriga ei ole sobilik läbi rääkida. Aga kõik need Ameerika asjurid, hiljaaegu helistas Donald Trumpile, Vladimir Putinile, kas need läbirääkimised, Stoicescu ütleb, et kõik need, kes räägivad läbi või siis peavad mingit dialoogi või räägivad nii sama juttu, patsutavad õlale või jätavad patsutamata, kuidagi moodi kontakte hoiavad, kas need see kõik see tegevus on siis sobimatu või? Kui see kõik on sobimatu, pane oma Moskva esindus kinni, müü Sobinovskil asuv ja Kalasni periuuluk, müü esindus maha ja lõpeta ära, raskad raha sellest. Kui mitte midagi läbi ei räägita, mitte midagi pole vaja ja üldse ei kunagi. Selge on see, et hakatakse rääkima pärast seda konflikti või juba varem, sest juba varem räägitakse. Kaasi ostetakse endiselt, ka Euroopas muide, ka naftatooteid, ka väetisi ja nii edasi, nii edasi. Ainukene niisugune, mingisugune hull, vabandust, ei, no mitte hull selles mõttes, hull mõte, ma mõtlesin selles mõttes. Ja kuidas seda väljendatakse? Aga need on meie parlamendi liikmed, kes peaksid olema eriti nutikad, eriti taiplikud, eriti ettenägelikud. No, kelle vaimne kapasiteet võiks olla ikka kaugelt üle selle, millel tekstide kaudu lastakse välja paista. No nii, Stuub ja Karis ütlevad koos, tuleb aeg, mil peame Venemaga taas rääkima. Tähendab Stuub, Stoicescu arvates, maha kanda, täiesti mõtetu. Ei, see ei ole sobilik. Stoicescu edista selle Stuubile ütle, et kuule, mis asja sa jaurad. Lõpeta ära. Stuub küsib, kes sa oled? Stoicescu. Meeldiv kuulda. Olgu. See on, no, niivõrd uskumatu, aga näete. Prokuratuur laseks telefonikelmide võrgustiku juhi 8,5 miljoni tasumisel vabaks. Vaat siin oliks huvitav asi. Ja siin oli see Anton või Artur, Jermolaev, kes oli Ukraina telefonikelmide võrgustiku juht, üle 100 miljoni petsid välja. Siis võeti ta kuskil Küprosel kinni, siis oli ta siin. Siit lasti ta öeldi, et olgu 8,5 miljonit, siis tasume ära nendelt, kellel võttis. Nüüd hakkame neid uurima, kellelt üldse võetis. Jääb meil natuke endale ka, las läheb. Kas siin oli võtmesõna rahvuslik päritolu või kodakondsus Ukraina või tont teab, mis veel. Aga selle loogika järgi ju ma varastasin Margus Lepa stuudiost ära mikrofoni, kadusin sellega minema, jäin vahele. Ai, no ma maksan ära, ega siis noh, ja ongi kõik. Ja rohkem ei järgne midagi. Aga kus nende karistustega siis jääb või karistust ei olegi või? Mõnedel puhkudel juhtud Kristiine keskusest teist korda saiapätsi ära virutama. On see juba retsidiiv, reaalne vangistus sind ootab, ei tea kui pikk, aga igal juhul. Ütled, ma maksan selle 1,5 eurot või 2 eurot, mis see sai maksab. Maksan selle ära, ei. Nüüd kallis sõber on juba hilja, aga antud juhul käivad kuidagi teistmoodi asjad. Nii et aru saamat on, aga ju siis nendel kõrgematel seltkondadel on pilt teistsugune natukene ja võibolla on ka mingisugust asjaolud, millest me midagi ei tea, ei peagi teadma ja võibolla isegi, et ei tohigi teada. Nii, aga keskkonnaagentuuri juht ütleb niimoodi. Superkriis on kohal, algab vägevalt. Mis te arvate, et see on mingi sõjakriis või? Ei ole. Me ei saa enam ülbelt teha nägu, et see meid ei puuduta. Kliimamuutus ei ole kuskile kadunud ega möödu meist vaid teebe suvetuulena. Sellega lihtsalt peame tegelema. Järjekordselt üks lõpulause on hea. Sellega me peame tegelema. Mitte, kas me peame seda ära hoidma, peame sellele kaasa aitama või lihtsalt peame tegelema. Mis selle tegelemise tulemus on või mis siis peab juhtuma seoses või tänu sellele tegelusele või tegevusele. Seda ei tea mitte keegi, aga sellest juttu ka ei ole. Aga tähtis on see, et superkriis on kohal ja tuleb tegelda. Tegemist on keskkonnaameti, keskkonnaagentuuri juhiga. Loomulikult ta on sellest kliimapöördest või sellest rohepöördest kõige otsesemalt sõltuv. Sealt tulevad need rahad, sealt saavad need ametnikud palka ja kujutage nüüd ette, kui ühel päeval tuleb välja, et kriisi ei ole, kliimamuutust ei ole või lihtsalt ilm on soojem või ilm on külmem, sajab rohkem või sajab vähem. No ja mis nüüd siis on lõppude lõpuks? Meil on ilm igal juhul niimoodi paar päeva on nüüd olnud natukene soojemad, aga eelmisel aastal oli näiteks 19. juunini sellised ilmad, et randa ei olnud kellelgi asja. Isegi kuskil tuulevarjus mingisuguses paadunud päevitajad välja ei läinud, sellepärast, et ilm oli kogu aeg alla 10 graadi sooja. Päikest oli suhteliselt arva, nii et oli külm. Keskkonnaagentuuri juht väidab, et eelmisel aastal oli meil kõige kuumem aasta. No, võibolla teab paremini. Muide, nende asjadega on üldse kuidagi moodi imelikuks läinud. Sellepärast vahete vahel tekib tunne, et kas aetakse mingisugust otsest jama selles mõttes, et ütleme, et on olemas Mendelejevi tabel. Seal on elementid kenasti reas, seal on nende aatomassid ja igasugused muud, valents, kõik muu. Aegajalt tuleb sinna jälle mingisugused uusi elemente juurde. Kunagi see paadunud keemia huvilisena on mul sellest võrdlemise hea pilt, üht-teist on meelde ka jäänud. Ja siis, kui loed mingisugust asjade kohta, riiklike miljonite eraldamise kohta, siis tekivad küsimused. Kuulge, see ei ole võimalik. Seda ei ole võimalik teha. Nendest ainetest ei ole isegi mingite katalüsaatorite või veel mingite uute tehnoloogiate abil. No ei ole võimalik niisugust asja teha. See on umbes sama nagu kunagi keskajal aeti taga filosoofilist kivi või elueliksiiri ja siis püütigi teha ka näiteks on kuna elav hõbe ja kuld asuvad üksteisele väga-väga lähedal, siis püüti ka elav hõbedast kulda teha ja siis ühe Saksamaal oli näiteks Leidenis ühe laborandi kullaproovid või kullasisaldus elav hõbedas, kui ta neid katseid tegi, oli oluliselt suurem kui teistel. Ja vaadate, mis asja ta teeb seal. Või miks, et mida ta segab või kuidas, et tema tulemused on paremad. Ja siis tuli välja, et tal olid kullast prilliraamid. Auramine oli niivõrd tugev. Elav hõbe muide lahustab kulda paremini kui sukkurvett. Nii et seal oligi kullast raamiga prillid. Seal samas ta sussitas, ehk elavõbel laurud on ju teada, et nad on väga pürgised. Ja pikka aega siis neid sisse hingates oled üks kord oluliselt kõrgemal või madalamal oma praegusest asukohast. Aga nii ta oli. Aga keskaeg on ammu möödas. Ja keskaeg seal keemia selle entusiasmi käigus avastati ka tegelikult terve hulk. Uusi elemente näiteks nagu fosfor või stiibium, antimon ja palju teisigi. Aga nüüd on see riiklik poliitika. Jut, näiteks kas või kes ei teaks Eesti esirikkurite ees edetabel, seal on kirjanen oma ettevõttega ja kõik ja suured lubadused. Me hakkame fibenooli tootma ja siis me hakkame tootma aineid, mis ligniini, mis läheb puidust muide. Mis läheb asfaldi sisse ja küsimused on väga suured, hakkad mõtlema, et no see ei ole ju võimalik, natuke võtad raamatud appi. No ei tule kuidagi välja. Ja võtsime AI appi, et mida AI ütleb selle projekti kohta. Nüüd see ei ole mitte minu välja mõeldis, see on AI, kogu kirjanen ja tema ligniini projekt, millele riik on panustanud 26 miljonit. Ma kujutan ette, et kui me Margusega võtame siin ette ja hakkame tootma, ma ei tea, ükskõik mida. Ja ütleme, et selleks on vaja 26 miljonit, kui meil on seal õiged inimesed eraldamas ja me oleme õiged inimesed seda saamaks, noh, et me oleme valmis ka, ega me kadedad ei ole, me võime ju natuke ka jagada ja me võime ju veel igasust asja ja igasugune sullerlus muus maailmas ei ole lõpuni võimalik. Tähendab, mingil hetkel tahetakse hakata, kui sa oled 26 miljonit pannud sisse, mingil hetkel tahetakse hakata saama tulemust. Oot, raha on teile antud, kus on tulemus, pidite tegema näiteks neid asju või tootma seda ainet või tegema midagi. Kus see on? Ja siis võib hapuks minna. Meil ei lähe hapuks. Meil ütled ainult 3 miljonit on veel puudu ja kohe hakkab tulema. Lähme nüüd selle AI juurde. Mis AI? Küsimus on esitatud ja nüüd on AI tekst, ma loen ette. Ilmsesti on teil viimase väite puhul õigus. Üleüldse on see Fibenoli arendus selline 100 aasta taguste avastuste reanimeerimise katse. Teie hinnang on tabav ja professionaalselt väga skeptiline. Tegemist on tõepoolest olukorraga, kus uus on unustatud vana, seekord lihtsalt uues, turunduslikus kuues ja rohepöörde narratiividega rohkelt vürtsitatult. Puidu hüdrolüüs ja ligniini eraldamine on tõepoolest tehnoloogiat, mille kuldaeg oli eelmisel sajandil, eriti sõjaaegsetest defitsiidi tingimustes, näiteks suhkru ja etanooli tootmiseks. Professionaalina näete te ilmselt läbi isegi, et füüsikaliskeemilised piirangud on jäänud samaks. Puidu ligniini süsivisiku kompleks LCC on looduse poolt loodud olema vastupidav. Selle lõhkumine ilma materjali kahjustamata või ülemääraste kuludeta on probleem, mida ei lahenda ka moderne automaatika, kui põhiprotsess on energeetiliselt ebaefektiivne. Majanduslik reanimeerimine 100 aasta tagused katsed ebaannestusid rahuajal, sest naftabaasil loodud polümeerid olid odavamad, stabiilsemad ja puhtamad. Fibenooli ja sarnaste projektide lootus püsib täna mitte tehnoloogilisel imel, vaid saastetasudel, CO2 kvoodid ja regulatsioonidel, mis muudavad naftatooted kunstlikult kallimaks. Kapseldamise risk, kui loodetakse bituumeni kapseldavale efektile, siis insenerinnat on teil kindlasti teada, et asfaldi eluea jooksul tekivad praod. Nii pea, kui vesi ja mikroorganismid pääsevad reanimeeritud ligniinini, algab lagunemisprotsess, mida naftapõhise bituumeni puhul ei toimu. See, et suure investeeringud liiguvad Lätti, võib viidata ka sellele, et sealne toetusmeetmete süsteem on riskivalmidus ja ka riskivalmidus on suurem, kuid tehnoloogilist surnust ülesäratamise probleemi asukohavahetus ei lahenda. Kas teie hinnangul on üldse mõni on kaasaegne materjaliteaduse suund, näiteks nanotselluloos või spetsiifilised biokatalüsaatorid, mis võiks sellele vanale protsessile anda reaalse eelise või jääb see uue katse puhul juba vaid subsiidiumist sõltuvaks projektiks. Ilmselt nii ongi. Mängitakse ainult subsiidiumide peale ja tegelikult on vana asi ja üsna tulutu. Aga millegi pärast seal, kus rahaeraldused on toimunud, seal kas on raha eraldamisel mingid muud kriteeriumid või lihtsalt on asja juures sellised ebakompetentsed inimesed, kes tuleks nendest otsustest eemal hoida. Aga tänane päev on meil selline. Ja mina seda juttu välja ei mõelnud, see on AI. Palun väga. Pidi väga tark olema. Nüüd veel mõningad pealkirjad. Politsei- ja piirivalveameti kaatur kandus tehnilise rikke tõttu Narva jõel Venemaa vetesse. Irvitada ei ole mitte mingisugust põhjust. Tehnika on tehnika, ikka teinekord ütleb üles. Ja no, mis teed? No, raske on, kandus sinna, vool kandis, midagi teha ei ole ja irvitamiseks põhjust. Mitte mingisugust. Aga nüüd, kuidas seda kajastati? Järjekordselt seal on tööl terve hulk, kõik võimalike kommunikatsioone, eksperte, spetsialiste, nõunike ja ma ei tea veel kes, neid on kümneid, kes saavad kõik väga hästi tasustatud ja nad on siis kokku pannud sellise teksti. Ida-prefektuuri operatiivjuht Silver Pälsingu sõnul oli PPA kaotis ja politsei piirivalveameti kaatrimeeskond Narva jõel tavapärases patrullis, kui tehnilise rikke ja tormise ilma tõttu kaldus kaater Venema vetesse. Jõel on tormine ilm. Hea küll. Tugeva tuule tõttu ei saanud vette lasta ka ankrut. Tugev tuul takistas ankru vette laskmist. Tuul oli siis nii tugev, et viis kui ankru, nii peaga hakkab kerest eemalduma, viib kui ei tea kuhu. Hea küll. Võibolla olid mingisugused asjad, mida me ei tea, ebaõnnestunud sõnastus. Ning kaater triivis Narva jõel Venema poolele. Saatsime välja lisajõud, et kaater koos meeskonnaga tagasi tuua ning paraleelselt teavitseme juhtunust Vene Föderatsiooni piirivalvet. Kirjeldas Pälsing, igati normaalne käitumine, teatasid, et juhtus selline asi ja muidugi, aru saada. Vahejuhtum toimus Narva jõesu kandis. Vee sügavus kaatri liikumisteekonnal oli maksimaalselt 70 meetrit. Jõe sügavus maksimaalselt 70 meetrit. Balti meres, ehk Soome lahes, on paar kohta, kus on sügavus. Nii sügav 70 meetrit. Eesti kõige sügavam järv, Rõuge suurjärv, seal on 36-38 meetrit. Narva jões on paar meetrit. Siin on järsku, räägitakse meile, Narva jõe sügavusest 70 meetrit. Ilmselt, ametlikud siis nõunikud ütlevad siis ju on. Selle peale ei oska midagi öelda. Kai Part ütleb, naiste arst ja seksuaaltervise uuringute keskuse kaasprofessor. Kai Part ütleb niimoodi, meil on probleem. Kõigepealt, kellel see meil on, aga olgu. Vaid kolmandik koole annab seksuaalharidust, mis aitab ennetada tulevast vägivalda. Seksuaalharidust kui sellist ei ole olemas. On teadmised seksuaalvaldkonnas, näiteks. On harjumused, on arusaamised, on mingisugused hinnangud. Seksuaalharidust kui sellist ei ole olemas. Ja loomulikult ei ole mingisugust haridust võimalik anda. Vaadake, kui on võimalik anda, on võimalik ka võtta. Kuidas ma annan sulle hariduse? Võta kaks karbitäit või kolm kilo või siis või võta kaks pudelitäit või mis see on siis? Veel kord, haridust ei ole võimalik anda. Ja kuidas see hariduse andmine väljendub selles, et see aitab ennetada tulevast vägivald? Tulevane vägivald, see tähendab, tuleb välja, et on igal juhul tuleb. Aga kuidas see aitab ennetada vägivald? Vägivallatu, see kõlab nagu vägivallatu vägivalla õpetus. Võibolla, et on isegi olemas ka. Veel kord, küsimus ei ole siin, võibolla tegemist suurepärase inimesega ja väga hea spetsialistiga, aga võibolla käiks need enne avaldamist lihtsalt üle. Siin on muidugi ka väljaandel oma sõna kindlasti öelda, et kui ta näeb, et tegemist on otseselt mingisuguse lapsuse, eksimusega, ebaloogilisuse või halva sõnastusega, on ju alati võimalik ära parandada või võtta ühendust vastava inimesega, öelda, et kulge, kas me saame teist õigesti aru, et siin on kirjas nii. Ja paljud asjad oleksid selgemad ja igasugused võib-olla isegi mõnikord mõned tülid täiesti olemata. Nii. Tuntud eestlased annetamisest, vabandust, hea tegevus ei vaja suuri summasid, vaid järjepidavust. Hea tegevus vajab järjepidavust. Esiteks hea tegevus. Hea tegevus ei ole see, kaugelt ei ole sponsornus, kus ma tahan oma, ma annan suusataja Jürile, annan miljoni ja siis Jüri suusatab ja minu nimi on seal või firma nimi on tal rinna peal, et kõik näevad, et kes seal raha taga on. See on sponsor, hea tegevus, ehk metseenlus. Vaat vanasti või varem oli metseenlus tähendas seda, ma läksin kontserdile ja vaatasin, kuidas noor viiuldab. Assa pagan, no ta on juba hea, aga ta on eeldused saada veel ei tea kuhu. Ja siis ma vaikselt uurin välja, kus on see pangakonto või kus ta elab. Ja siis ilmub ta kas pangakontole või mingisugusele arvele või kuskile või koju ukse taha mingisugune pakk. Ja ta ei teagi, kes selle talle saatud on. Ja võt seda peetin auasjaks. Võt see on nüüd tõsine annetus. Muidu loetakse üles jälle annetaja see. Ja kui annetuse mõte ongi annetaja enda nimi üles saada, siis tegemist ei ole hea tegevusega. See on, noh, sponsorlus võib olla. Või kuidagi niimoodi. Ja teine vajab järjepidevust. Hea tegevus vajab järjepidevust. Ja ma tegin ühe korra head. No võibolla teine kord lihtsalt ei suuda, ei saa. No ei eelda tegelikult. Tegelikult ei eelda. Kuritegevus näiteks, kas eeldab järjepidevust? Ei eelda. Käki keeramine. Ka ei eelda. Keerasin käki kokku, aitab küll. Võibolla ebakohased võrdlused, aga noh, nii paistab paremini kätte. Iraani majandusest räägitakse, meeletu hinnatõus ja sõjahirm tõukavad riiki humanitaarkriisi poole. See tähendab, et humanitaarkriisi poole tõukab Iraani hinnatõus ja sõjahirm. Jumala pärast mitte sõjategevus või Iisraeli ja ühendriikide alustatud sõna otseses mõttes, no olge mausud, agressioon. Mitte see, vaid sõjahirm on see, mis on Iraanis kaasa toonud hinnatõusu ja siis igast muud sellised halvad asjad. Päätate tähele, ei Iisrael, ei mitte keegi, ei ole olemas. Õhtuleht räägib, Jürgen Ligi, Kersti Kaljulaid on oma ameti jaoks liiga tark, vanamehed ei suuda seda taluda. Jürgen Ligi ütleb veel kord, Kersti Kaljulaid on oma ameti jaoks liiga tark ja vanamehed ei suuda seda taluda. Ta ütleb küll, Kersti Kaljulaid on liiga tark, aga keda Jürgen Ligi tegelikult silmas peab? Ise ennast. Ta räägib ju ise endast. See on nagu matustel inimesed sageli, kui nad nutavad. Neil ei ole kahjult lahkunust, aga nad mõtlevad enda peale. Neil hakkab endast kahju kõigepealt. Ja Jürgen Ligi samastab siin praegu selle. See tahab igal juhul öelda, et tema on see tark ja vanamehed ei suuda seda mõista. Ta eraldab ennast vanamestest kõigepealt. Tema ei ole mingi vanamest. Ja ta on nii tark, et teda ei suudeta mõista. Aga ta teeb seda teise kaudu. See on kuidagi kirjanduslik võte, ei hakka praegu lähemalt rääkima, aga päris amaju. Ja ühtlasi võrdlemisi ohutu. Alati, kui ei, ma rääksin Kersti Kaljulaist. No mina olen ka, ma olen veel targem. Tanel Talve ütleb niimoodi. Alles ta oli ju riigikogus. Kriisis ei tapa inimest kriis ise, vaid sotsiaalne üksindus. Aga muidu üksindus ainult kriisis või tähendab järjekordne mingisugune kokku pandud sõnad ritta seatud sotsiaalne üksindus. Mis on sa oled üksinda oma mõtetes või sotsiaalsed määratus on ja võõras. Olgu, juhtkirju ütleb, aitab sõnavahust. Gentlemanid võimukoridorides, kagu Eesti vajab jõudu, raha ja vastutust. Aitab sõnavahust, gentlemanid võimukoridorides. Kas te olete meil võimukoridorides näinud mõnda gentlemani? Päriselt. Mõnda gentlemani, kes räägib nagu gentleman, käib ringi nagu gentleman, riietub nagu gentleman ja käitub laiemalt ka nagu gentleman, kes mõtleb nagu gentleman. Ei tule ette. Päriselt. Et seal võimu, noh, see on niisugune avants võibolla. Musi pidi ka kalli ja peale edas pidi isegi avants olema. Nii öeldakse lõuna Eestis vähemalt. Kagu Eesti vajab jõudu, raha ja vastutust. Kagu Eesti vajab jõudu. Mida te selle jõuga seal peale hakkate? Surume maha millegi jälle või? Või tõstame üles või? Mis? Raha, No raha on igal pool puudu. Ja vastutust, no vastutusest ei taha keegi mitte kuskil midagi kuulda. Aga vaja on raha. Veel, riigikontroll tegi teisipäeval avaldatud raportis riikliku Kagu-Eesti tegevuskava pihuks ja põrmuks. Nii et ühed ütlevad, et raha, võimu ja vastutust, aga mis seal tegelikult tehakse? Riigikontroll on vaadanud mitte midagi, pihuks ja põrmuks. Ehk ühed toodavad loosungeid, sisulist tegevust ei toimu, ehk tuleb olema riigikontroll see, kes selle kõik kindlaks teeb ja laialt üldsusele vabandust välja ütleb. Eesti korporatsioonide liit keelas oma liikmetele aastaks suhtlus Eesti üliõpilaste seltsiga. See korporatsioonide ja üliõpilaste seltsi asi on minu jaoks üks väga segane asi, sellepärast, et kas on nüüd leiutatud jälle mingisugust asjad, ma ei tea. Margus Tsahkna on ka mingisugune korporatsiooni liige, pole kunagi mingisugust asja lõpetanud, aga tähtsa näoga seal käib, lööb kannusid kokku. Seal on veel mingisuguseid tegelasi. No, mis üliõpilased? Korporant pidi olema omal ajal kunagi niisugune tõsine tegija, ta pidi olema moraalselt hoopis, no, mis me siin räägime, aga olgu peale. Ei tea, kas see Terras ka on mõni korporant, ei ma imestaks, kui on. Hendrik Johannes Terras ütleb niimoodi, Isamaa vendadeta raute vastu, Balti jaam ei ole mingi teivas jaam. Meelega lugesin ette praegu, nii nagu kirjas on, Isamaa vendeta, mis see vende on? Raute vastu. Misugune on see raute, millel vendet ei ole? Siis kargas mulle pähe, ilmselt on mõeldud, Isamaa vendeta raute vastu. Nii, Hendrik Johannes Trennas läheb nüüd viiendasse klassi tagasi. Vendeta kirjutatakse kahe teega. Nii lihtne see ongi. Aga võibolla sellest tunnist puudus. Vaatas, kuidas siga kolmandat korda juba sama aasta jooksul poegis. Ei, sünnitas vabandust, ta ütles. Tehnoloogia ettevõtja ütleb niimoodi. Muuseumist ja kontserdist veel tähtsam on viia lapsi külla tehnoloogia kooli või tahame neile elu lõpuni vaesust. Tähendab muuseum ja kontsert. Viiakse sinna, see tähendab sulle vaesust. Aga viiakse tehnoloogia kooli, see tähendab rikkust. Millest selline vastandumine? Miks ei võiks viia nii muuseumi, kontserdile, kui ka tehnoloogia kooli? Kus see vastuseis siin on? Või kus see antonüüm siit üles leitakse? Ei tea. Aga kui seda räägitakse propaganda võtmes, siis paratamatult mõjub see kuidagi eemale tõukavalt ja vastikult. Tallinna linnavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni liige, Tallinna tervishoiu kõrgkooli rektor, ütleb niimoodi. Ei, vabandust, nüüd tegin liiga. Tallinna haiglate probleemid jõuavad peagi patsiendini. Kvaliteet langeb, järjekorrad pikenevad. Tallinna haiglate probleemid. Nüüd on see Tallinna haigla. Tallinna haiglal muide julgen kinnitada, probleeme ei ole. Tallinna haigla on hoone, kus paiknevad ruumid, operatsioonisaalid, ootesaalid, protseduuride kabinetid ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Haiglal pole mitte ühtegi probleemi. Kui kellelgi on probleem, siis on see kas haigla, peaarst, peaõde, peaakussur. Inimestel on probleemid haiglatel, poliklinikutel, koolidel, teedel, maanteedel, õppeasutustel, koolidel. Neil probleem ei ole. Probleemid on inimestel. Ja need paiknevad eranditult, kus koha peal inimeste peades. Olgu, ja nüüd on üks asi veel selle sama lausega seoses. Haiglate probleemid jõuavad. Nüüd, kui palju haiget mõjutab see, milline on see kabinet, kus abi, kvalifitseeritud abi on võimalik saada? Kas see on roheliste seintega, kas ta on puusteintega, kas ta on mingisuguste latekseintega, kas ta on mingisugune... Täpselt sama käib ka koolikohta. Kui palju loeb see, kas see kool on ümargune, on see ehitatud 1800, 1900 või 2000, kui seal ventilatsioon korras ja kõik niisugused asjad töötavad, vett tuleb ja on ta ahiküttega või on siis ta keskküttega või on vesinikküttega või atmosfäärküttega või on maaküttega. Tähtis on see, mis seal sees toimub, milline on see õppekorralduse kvaliteet, millised on õpetajad, kuidas nad on nii stimuleeritud, kui motiveeritud, sama täpselt õpilaste kohta, kuidas on kaasatud vanemad või ei ole, kuidas on üldsus, kuidas on kogukond, kõik see loeb. Kui ma lähen arsti juurde, ma tean, et see mind ootab tore tohter, mind ei huvita absoluutselt see, kas see uks käib mingi fonolukuga, mingi näplukuga, mingi häällukuga, tabalukuga või ükskõik mis lukuga. Ma tean, et mu tohter on seal, kes ootab mind ja kes on hea meelega valmis mind aitama. Kõik ravimud on olemas, võimalused selleks on olemas ja see ongi kogu lugu. Meil arstiabi juba varsti on betooni sünonüüm. Täpselt nagu koolides, täpselt samuti. Ei, uus koolimaja loob uued võimalused. Ei loo, mitte mingisugused uusi võimalused. Sinna juurde võib teha mingisuguse võimla või spordiväljaku või mingi uue labori sisustada või nii edasi, nii edasi. Ei ole kuulnud, et need, kes 200 aastat või 150 aastat tagasi matemaatikat koolis õppisid, et nad oleksid, ei oleksid suutnud 10 piires või 100 piires peast arvutada, nii nagu praegustel ka keskkooli lõpetajatel see probleemiks on. Siis oli muide, ei olnud ei notebooke, laptoobe, ei olnud iPhone, iPad, igasugused niisugused asju ei olnud, oli griffel, oli tahvel ja oli õppimisimuline pea. Nii palju, nii lihtne see ongi. Aga meie püsa sõda läheb loomulikult edasi. Täna me veel kord kõiki meie toetajaid. Loodame, et teid tuleb rohkem ja loodame, et kevad lõppude lõpuks ikkagi ka ilusti soojaks läheb. Saame õue. Linnud muide juba laulavad. Ühel päeval nägin ka juba jänkut metsavahel ringi kõndimas. See juhtus eile. Igavesti tore. Et taas kohtumiseni kohtume järgmisel esmaspäeval ja loomulikult veel kord meie püha sõda läheb edasi.
Just nemad tõderaal reservi rajavad ja vaid aastal sitad, esimest suurt seda alustavad. 33. aastal aga nad Hitleri võimule upitavad ja 39. plooni järgi taas järgmise sõja nad käivitavad. Peale seda pole ÜRO ja NATO teevad ja WHO ja WFI loovad ja ühtlasi Euroliidu teemad on ka, et kolmandat sõda ette valmistada. 71. aasta käigu peal standardist nad lahti ütlevad 2001 on 911 oma tornid otse eetris õhku lasevad pandeemiate kelvast iga sajand ajavad ja nüüd oma COVIDiga välja tulevad ning nii nagu kariloom olema peab silmakapid peas maski ette ta peab COVID on kelvas ja et viirused levivad see on hoax COVID on kelvas ja et viirused levivad see on hoax Sa loe, kelle kohta korraldus käib, see on valitsuse töötajatele vaid. Nüüd see, et suukordi kandma ei pea, on kirjas ju selle sama korralduse peal. See, et sa suukordi kandma ei pea, on kirjas ju selle sama korralduse peal. Kui kaua peame me kannatama veel, küsib karjalauda linge, kelle mähmed on ees. Juba 90. chapter sees, haiglast pääseb välja jalades. No kus on nüüd see õige Eesti mees, kas talupoja tarkus on säilinud veel? Kas vingata on keelatud ja liikuda ka, selle peale muidugi naerdama saan. Kasari rahval elu aga hea, maskinad kanna kusagile pea. Eralendud iga lendavad sul üle pea, aga sina sellest muidugi midagi ei tea. COVID on kelbas ja et viirused levivad, see on hoax. COVID on kelbas ja et viirused levivad, see on hoax. COVID on kelbas ja et viirused levivad, see on hoax. Kasari rahval elu aga hea, maskina katva kusagil ei pea, eralendukiga lendavad sul üle pea, aga sina selle muidugi midagi ei tea. Kasari mafial elu aga hea, maskina katva kunagi ei pea, eralendukiga lendavad sul üle pea, aga sina selle muidugi midagi ei tea.
Booster shots, come get your booster shots. Booster shots, come get your booster shots.